Lähemalt vaadates tundus mulle, et naine, keda tädi Poliks nimetati, on välja astunud Rembrandti portreelt. Musta undruku peale käis luitunud puuvillane, kurguni kinni nööbitud pluus. Rukkilille sinised silmad sügaval silmakoopas. Pärgamendi taoline nahk risti-rästi kaetud peente kortsudega. Kuna nägu oli nõnda kiprunud, paissid kõrvad selle pea jaoks liiga suured. Kuidas teie käsi on käinud, tädi Polli? Päris Preili Alice hoolitsevalt. Talutavalt, talutavalt. Ei saa kurta. Eks vanad kondid külmeta. Preili Alice pöördus minu poole. Tädi Polli paistab haruldase asja pooles silma. Ta on kõige vanem naine häilus. 92. Eks ole tõsi, tädi Polli? 92 või 93. Ei mina sellepärast muretse. Rukkilille sinised silmad lõid sädet. Kui mulle mu 50. nimepäeval 18. laps sündis, siis ma võtsin nõuks kõik sihukese prahi peast pühkida. Sünnikuupäevad pole muud kui üks nuhtlus. Vaatasin teda hämmeldunult. 18 last, 50-aastaselt laps ja ta polnud kaugelt keelust väsinud. Nüüd ilmusid ülejäänud. Lõpuks sai neid 12, kaasa arvatud Föllait, kelle lugemistund oli juba peetud, ja Rubi Mei, kes ei lasknud end kusagilt kõrvale jätta. Tema jaoks oli õmblusring tähtis seltskondlik sündmus. Ta oli kutsunud kaasa Lisette Holcombi ja Clara Spenceri. Mul oli rõõm näha teistegi koolilaste emasid. Opal McHone, kes oli sünnituse järel ikka veel kahvatu ja kurnatud, Mary Alinit ja Lenore Teague'i. Siis oli seal veel 12, keda ma ei tundnud. Barclay M, kes öeldi olevat häilu viimane M, ametlik ämmaemand, kelle pidev kõõritamine osutas, et ta silmadel on midagi tõsist viga. Ja üks neiu, Liz Ann Robertson. Liz tundus olevat 14, igatahes mitte vanem kui 15, aga oli juba mehel ja ilmselt ootas last. Mõtlesin, mida Preili Alice nii erinevas vanuses inimestega küll teeb? Kõigepealt pakkus ta habrastest portselantassidest sassafrasi teed ja suhkrukooke. Jälle märkasin Föllaiti käsi, kui ta ilusa portselantassi huultele tõstis. Mul oli imelik tunne, et need on kõrgest soost daami käed, mille punetav, tööst krobeline nahk on ainult pettevari, mis langeb ära niipea, kui kuri lumm katkeb. Kui tee oli joodud, võttis ta tassi alustassilt pihkude vahele. Küll on mõnus, ütles ta imetlevalt, nagu siid vastu nahka. Küllab ta kõneles kõigi naiste eest, sest teisedki käitusid, nagu rüüpaks nad jumalate jooki otse Olümpuse mäel. Viisakusest püüdsid nad end koogisöömisel tagasi hoida, kuid varsti olid kõik koogid otsas. Ma näen, et te olete enamasti vaibalapid kaasa võtnud, mainis perenaine. Kuni teie õmblete, võime meie, Preili Kristi ja mina, teile vaheldumisi piiblit ette lugeda. Siis on meil ilus olla, nõustus tädi Polli. Ja pärast lugemist, sekkus Barclay M, võiksime palvet teha nende eest, kes on hädas ja vaeste laste eest. Jah, muidugi. Minu silmad on täna kehvemad kui harilikult, ei näe enam üldse, aga doktor uurib neid. Ettevaatlikult küsis Clara Spencer. Vanaema, sa muud kui käid arsti juures. Kas see on tõsi, mida kõik räägivad, et arsti majas on üks lukustuba, mida ta kellelegi ei näita? Preili Alice võttis tühjad teedasid ja koogikandiku ning viis kööki. Tõesti tõsi, tütreke. Äm laksutas keelt, nagu maitseks mingit salaasja. Jutud käivad. Lissan alandas hääle sosinaks, et see on tuba, kus proua McNeil suri. Sellepärast ei luba doktor seal ühtki asja paigast nihutada. Niisugune jutt oli Rubi meile meelt mööda. Tüdruku silmad lõid kilama. Vähe sellest, ma olen kuulnud, et doktor teadis, kuidas oma naise maiseid jäänuseid säilitada, ja ta ei lubanud teda üldsegi maha matta. Ta hoiab teda seal toas. Tuppa tulles kuulis Preili Alice viimast lauset. Nägin ta olekust, et ta oleks tahtnud keelepeksu sõna pealt lõpetada. Liset, kas su ema sai jälle lapse või? Sai jah, 4-kuine juba, tõbine, muud kui karjub. Kuule, kas ta oli tüdruk või? Küsis tädi Polli. Oli jah tüdruk, Lisett vaikis hetke, ta näos ei liikunud midagi. On praegugi tüdruk. Neelasin naeruturtsatuse alla. Ma ei teadnud ikka veel, millal need inimesed nalja tegid. Kas Lisett tahtis nalja teha? Nurgas taburetil istuv Klaara ütles. Ma tean, kes on haige. Pessi kopene jalg sai viga, kui regi ümber läks. Doktor McNeil ütleb, et luumurdu ei ole. Tundsin ennast päris asjaosalisena, sest teadsin, et nad ei räägi lumereest, vaid muula või hobusega veetavast lohistist, mida tarvitatakse äkilistel kallakutel. Lissanni ees tuleks ka palvetada, lisas Klaara. Ta ei hakka ise ütlema, aga tema aeg on varsti käes. Sellal, kui naised tekilappe tikkisid ja Preili Alis lauda kraamis, asusin mina tema näidatud kohast piiblit ette lugema. Ikka veel häbenesin täiskasvanuile piiblit ette lugeda, sest kartsin välja öelda idama nimesid. Valitud leheküljed olid nummerdatud lipikutega märgitud. See oli väga hea, sest mina poleks teadnud, kas juuda kiri kuulub vanasse või uude testamenti või kas esimene kuningate raamat asetseb enne või pärast Jesajat. Ma polnud veel paari värssigi ette lugenud, kui tajusin, et naised ei kuula mind, vaid lugu, mille Preili Alice oli valinud. Nende süvenemine pani mindki ennast unustama ning looga kaasa minema. Ühel inimesel oli kaks poega, tuttav lugu kadunud pojast. Ja ta võttis kätte ja tuli oma isa juurde. Aga kui ta alles kaugel oli, nägi isa teda ja tal hakkas hale ning ta jooksis ja langes pojale kaela ja suudles teda. Rõõmustagem süües, sest mu poeg oli surnud ja on jälle saanud elusaks. Ta oli kadunud ja on leitud. Selles ruumis oli muistsetel sõnadel elu. Taipasin äkitselt, et pühakirja sõnad ei kõlagi kummaliselt nende naiste kõrvus, sest kuningas Jamesi piiblitõlkijate keel oli häilu elanikele lähem kui tänapäeva inglise keel. Iga päev võisin ma kuulda, et vaata ja tõesti ma ütlen teile. Kui ma mõistujutu lõppedes vait jäin, kostis vaid õunapuhalgude vaiksed susinad kaminast ja Preili Alice'i sammude tasast kajaköögist. Naised olid nii sügavasti keskendunud, et see oli peaaegu käega katsutav. Siis tuli Preili Alice tuppa, istus punasesse tugitooli ja võttis piibli. Varsti oli selge, et ta oli ette loetavad lõigud valinud kindla tagamõttega. Ta tahtis, et naised oma kõrvaga kuuleks pühakirja kohti, mis kinnitavad Jumala armastust nende vastu. Ta ei kommenteerinud keriti, lastes kirjakohtadel endil kõnelda. Värsidest olid nad siis vanast või uuest testamendist, sai kokku täpne mosaiik. Pilt Jumalast kui isast, kes armastab meid enam kui ükskõik milline maine isa suudaks armastada, kes teab meie vajadusi veel enne, kui me teda palume, aga kes soovib, et me tuleksime ja usaldavalt küsiksime, nagu iga õige poeg või tütar palub. Unustamatu pildi vajutas Jeesus meie meeltesse, kirjeldades täiesti maiste sõnadega, kuidas tema isa otsib üles iga kadunud lamba, kuidas Jumal, isa, tõttab tee peale vastu igale lapsele, kes on olnud ära kaugel maal ja kes lõpuks koju soovib tulla. Istusin ja jälgisin Preili Alice'it, olles lausa kütkestatud. Olin juba märganud, et tema läheduses tulid mulle pähe ülevad mõtted, mis olid minu tavalistest mõtetest nii palju kõrgemad, et lausa hämmastasid mind. Mu mõtted süttisid mitte niivõrd Preili Alice'i sõnadest, kui temast endast, sellest, mis tal oli. Praegugi vilksatas ja viivitles mu teaduse ääremail mõtteid, millest mõned kadusid käest. Preili Alice näis arvavat, et kui need vaesusest muserdatud mägilased ükskord hoomavad, et Jumal armastab neid, isegi neid, saavad nad ajapikku kõike, mida neile vaja. Kuidas nii? Kas see, kui nad usuksid armastavasse Jumalasse, teeks tõesti lõpu hirmule, näiteks, või vaesusele? Kuidas mõjustakse hariduslikke puudujääke või ebausku ja maagiat? Preili Alice sulges piibli ja tõmbas otsad kokku palvega, mida temalt oli palutud. Ta kõneles otsesõnu. Liturgiast polnud jälgegi. Kõige lihtsamal viisil olid nad pööratud Jumala poole, kes on võimeline inimeste muresid lahendama. Pealegi olid naiste vajadused täiesti konkreetsed, niisama ehtsalt ja kindlalt olemas nagu maapind, millel nad kõndisid, niisama tihked nagu aiamuld, mida nad kaevasid, niisama toekad nagu mäed, mis kõrgusid nende üle, niisama ligidal nagu valu ja haigus ja laste sünnitamine. Nemad teadsid, mida tähendab igapäevase leivapuudus. Ja jälle tuli mulle üks kõrgem mõte. Tõelise palve juured on tõelise vajaduse ära tundmises. Aamen, ütles Barclay M. kõlavalt. Teie kõne paneks puunutitki kaasa tundma, Preili Henderson. Te teete kõige väelise lähedaseks. Jah, mu hing muutub rõõmsaks, nõustus tädi Polly. Mitte nagu suurem jagu jutlustajaid, kes põrgu tulest pasundavad. Olen neid seda viisi kõnelemas kuulnud sest peale, kui ma alles tüdruku plõkats olin. Alguses ei saa vedama, aga kui tuurid üles saavad, siis ei saa pidama. Muud kui taavad rusikatega vastu kantsliserva, higipullid otsa ees. Muud kui pühivad ja pühivad. Issand ise aidaku neid. Nad on vist liiga lähedal olnud tollele põrgutulele. Sinised silmad kibrulises näos lõid särama, kui hääl jätkas. Eluaeg on jutlustajad mind mõtlema pannud, et ma langen pääsmatult ja lähen libedat teed põrgusse. Aga kui mu 70. nimepäev kätte jõudis ja tulest polnud ikka veel jälgegi, mõtlesin ma selle asja üle järele ja otsustasin kõik kuradid meelest pühkida. Las too põrgu tuli põleb ilma minuta. Barclay M. vibutas hoiatavalt sõrme. Polly Ann Dillingham Teig, sul on häbematane keel suus. Ah, mis, igatahes parem kui suu peale kukkunud olla. Taktitundeliselt muutis Preili Alice juttu ainet. Vanaema, ma tahaksin Preili Kristile teie tekki näidata. Sell on ilus muster. Kuidas te seda nimetate? Südamed ja neerud. Tõusin ja vaatasin lähemalt. Kas see on vana muster? Jah, enamik mustreid on põlvest põlve edasi antud. Ilus. Kootud kangas on palju ilusam kui tikitud tekk. Kõneles Hörleid Spencer. Vahel tuleb nii kange himu telgede taha istuda ja vaadata, kuidas õied välja tulevad ja sulle kangalt vastu naeratavad. Ta sõnad muutsid vanemate naiste meeleolu nostalgiliseks. Kanga kudumiskunst oli häilus unustusse vajumas. Teate, ega poeri ei löö kuigi kaua ette, ütles tädi Polly. Nüüd, kus ta oli teoloogiast eemale tõmbunud ja kodusemate asjadega tegeles, kõlas ta hääl palju pehmemalt. Kanga ülespanekus ja sõtkelaudade tallamises on midagi erilist. Mitte üks asja ei saa sind siis pahandada. Kuule, kas ma pole sinu õuel mitte kangast eelgi näinud? Jah, aga keegi pole neid hulk aastaid kasutanud. Peale kanade, nõnda on lood. Nemad käivad seal õrrel istumas. Mäletan, kuidas ma ballaade laulsin, kui tallalauad laksusid ja süstik läbi niite käis. Puhas rõõm, ma ütlen. Preili Alice kuulas tähelepanelikult. Kas see oleks keeruline uuesti kanga kudumist alustada? Kas keegi mäletab, kuidas see käib? Tädi Polil oli vastus valmis. Muidugi, Barclay M. ja mina mäletame. Me kudusime oma pulmavaibad ühes koos. Ja minu lakapealsel, lisas Hörleid Spencer innukelt. On palju Šotimaalt pärit mustreid, mis kuulusid minu emale ja tema emale enne teda. Mis mustreid? Kangamustreid, sealt poolt suurt lompi, rulli keeratud paberid, musta niidiga ümbert seotud, nagu noodid. Ütlevad, kuidas teha kuninganna Anna rõõmu, viinamarja väeti, noormehe armastust, viigide roosi, teed kõnnumaal. Vaadake, mul on sõpru Pensilvaanias. Ja Preili Kristile Ashvilis, kes ei jätaks kasutamata võimalust käsitsi kootud esemeid osta. Ma olen täiesti kindel. Mis oleks, kui kooks midagi müügiks? Kui sularaha eest, vastas proua McHone, siis oleks see üpris tere tulnud. Kõik sattusid õhinasse. Mis te arvate, küsis Barclay M. kõõritades ja silmi pühkides. Kas me ei võiks kasutada seda uut vankrit, mille Preili Kristi aitas muretseda? Et minu teljed ära tuua. Kas te aitaksite meil telgede jaoks koha leida, Preili Henderson? Muidugi. Aga värvimine, küsis Klaara. See pole raske. Ämma hääl kõlas tähtsalt. Must pähklipuu ja hall pähklipuu annavad pruuni ja musta. Kergmesmarjadest saab lavendli sinist. Hikkori koor annab kõige vastupidavama kollase. Madar annab punast ja roosat ja... Aga sinine on kõige ilusam, sekkus tädi Polli. Sinise värvimise peame augustikuuni edasi lükkama. Alles siis saab värvipaja tulele panna. Indigo õitseb alles siis. Minu emal oli indigo pott, see on praegugi meie õues. Kas te poe värve ei kasuta? Ütles Rubi Mei. Tema, Lissa Ann ja Klaara näisid neist vanadest kunstidest teadvat nii sama vähe kui minagi. Tädi Polli keeras tekiruudud rulli ja tõusis püsti. Poe värvidega ei maksa seljariideid värvidagi. Kohe pleegivad ära. Hea küll, mul on aeg jalad selga võtta ja koduteele asuda. Koos viibimine hakkas lõppema, kuid naised arutasid ikka veel ja tegid tuleviku plaane. Jäin Preili Alicele appi tasse pesema ja asetasin nad hoolikalt tagasi nurgakappi. Tasse pestes küsisin. Muide, mis Barclay ämma silmadel viga on? Kardan, et trahoom. Laugude alla tekivad terakesed, silmad verduvad. Silmad on ärritatud, sügelevad, kipitavad ja jooksevad. Silmamunad muutuvad karedaks ja nägemine halveneb. Paistab, et siin on palju silmahäda. Ma pole kuskil nii palju kõõrdsilmi näinud. Teil on õigus. Kõõrdsilmsuse põhjuseks on tõenäoliselt sugulaste vahelised abielud. Trahoom on midagi muud. Tõeline nuhtus. Siin on seda üllatavalt palju. Peale selle veel kidaussi, tüüfust ja tiisikust. Dr. McNeil aitas veenda tervishoiuametit mõningatest appalatside rajoonidest ülevaadet tegema, et veenduda ise, kui palju siin leidub trahoomi. Sellepärast paiknebki Laltonis ajutine silmakliinik. Vahel laupäeviti viib Neil sinna terve koorma patsiente.
Oo, see tuletab mulle meelde, et olen tahtnud teilt midagi Dr. McNeili kohta küsida. David vihjas mingile doktore esivanemate loole, nimetas lossi ja soovitas teie käest järele küsida. Naine naeratas, mu varjamatu uudishimu lõbustas teda. Miks mitte Neili enda käest küsida? Ma ei tunne teda nii hästi. Preili Alice pesi nõudepesulappi hoolikalt puhtaks ja pani kraanikausi kõrvale kuivama. Kuivatas käed ja võttis suure põlle eest. See on igati tore lugu, ja te ei mõista mägilasi, kuni seda lugu pole kuulnud. Soovite teada, kas teil on veel 15 või 20 minutit aega? Muidugi. No hästi, kust me alustame? Kõneldes läksime tagasi kamina ette. Kerisin end mõnusasti kamina ette vaibale kerra. Punane tool tõstis esile Preili Alice'i heledad juuksed. Naise silmis oli kauge, eemal viibiv pilk. Lugu hakkas hargnema ja kandis meid kaminapaistelt puulõikaja kurus Tennesseest ajas ja ruumis tagasi 1745. aasta suvesse Šotimaal. Neil McNeil, doktori esiisa, kes sündis umbes 1720. aastal, olevat elanud Barra saarel välihebriididel Šotimaal. Kõige lähem linn olevat olnud tilluke sadam, Campbelltown. 1745. aastal külastas Don Neil sugulasi ja sõpru New Yorkis ja Philadelphias. Käis Wilmingtonis, Põhja-Kärolaines ja Cape Pöös. Ta oli siin Polookeani ärireisil, temal ja ta sõbral Paljolil, Juura saarelt, oli tulnud mõtte asutada uues maailmas maa rentimisega tegelev sündikaat. Sellal, kui nad ära olid, jõudsid Šoti mägismaale rasked ajad. Tol samal suvel katsus prints Charles Edward, Šotima kuninganna Mary lapselapselaps, Inglise ja Šoti trooni stjuardite kätte tagasi võita. Üürinud prantsuse fregatti, maabus ta Friskei saarel. Šoti mägismaalaste silmis oli ta ilus prints. 24-aastane, pikk, kena, kuldsed käharad juuksed, suured pruunid silmad. Temast räägiti, et ta võib iga ühel pea segi ajada. Mägilased laulavad temast siiamaani laule. Alles ma kuulsin väikest Sam Houstonit peenikese häälega piiksumas. tule üle oja, Charlie, kallis Charlie, vapper Charlie, tule üle oja, Charlie, sind ootab McLean. Sind ja su sõpru me heal meelel ootame ja rõõmustame sind. Kuid armsa Charlie, vahva Charlie mässukatse kukkus läbi. Prantslaste lubatud abi ei tulnud. Mitmed klännid ei tõusnudki üles Charles Edwardi toetuseks ja mägismaalased said inglaste käest lüüa 1746. aasta aprillis Caledoni Moori veresaunas.